Realitete economike. Ekonomia shqiptare, shifra, ngjarjet në çdo dimension. Fjala e ekspertëve të ekonomisë dhe financës, nga e hëna në të premte, ora 15 në Radio Ejani.
Ju përshëndes të nderuar dëgjues të Radio Ejani, në këtë moment po dëgjoni rubrikën Realitete ekonomike këtu në valët 106 FM. Bizneset dhe shoqatat tregtare kanë shprehur vazhdimisht vështirësitë në gjetjen e fuqisë punëtore, e cila në mënyrë të pashmangshme çon në uljen e planeve të rritjes së vet kompanive. Sot drejtues të bizneseve të ndryshme kanë hedhur syt nga punëtorët e huaj për të përmbushur nevojën e fuqisë punëtore. Kriza e fuqisë punëtore po ndihet tuajse në të gjithë sektorët. Një nga kompanitë që po rekruton punonjës nga jashtë tregon trendin e kërkesave. Në një intervistë për Radio Ejani, Suzana Aga, CEO e Agility Group Albania, thotë se në këtë periudhë hotelet janë në pikun e kërkesave për punonjës.
Çështja e punësimit tashmë është globale. Nuk mund të përcaktojmë saktësisht një fushë e cila ka më shumë nevojë se një fushë tjetër, pasi sot gjithë bizneset ka nevojë për punonjësit. Megjithatë, duke qenë se jemi në sezon, hotelet janë në pikun e tyre, restorantet, dhe janë ata që në këto moment kanë më shumë kërkesë. Por seksoj që në gjitha fushat ka nevojë emergjente për punonjës, në prodhim, në fasoneri, pra pothuajse kudo.
Mungesa e fuqisë punëtore dhe qarkullimi i shpeshtë i punonjësve për shkak të emigracionit po ndikon negativisht në riabilitimin e sipërmarrjeve, sidomos atyre prodhuese. Punonjësit e rekrutuar janë kryesisht nga India, Afrika dhe Filipinet.
Ne kemi sjellë në Shqipëri punonjës nga disa nacionalitete. Me vitet tona në tre kemi arritur që të zgjedhim këto shtete dhe nacionalitete që i përshtaten më mirë tregut shqiptar për nga ana profesionale dhe shtete që unë do t'i quaja të sigurta. Pra ne sot punojmë me Indin, Afrikën dhe Filipinët, jo sepse nuk kemi mundësi që të punojmë me shtete si Bangladeshi, Pakistani apo Nepali, por në qoftë se ju shikoni dhe shifrat në zyrat e emigracionit, shtetet Bangladesh, Pakistan, Nepal janë shtete që hynë me një rrezikshmëri të lartë dhe pothuajse janë të larguar 99.9% të rasteve.
Në finale, kosto për një punonjës të huaj nuk shkon më tepër se ajo për punonjësit vendas, shprehet zonja Aga.
Kosto e një punonjësi të huaj shkon përkatësisht sa kosto e një punonjësi shqiptar. Patjetër që nga ana dokumentare subjektit i duhet që të plotësoj dokumenta më shumë, por një punonjës i cili vjen nga një shtet i Indisë apo i Afrikës paguhet më pak se sa një punonjës shqiptar për të njëjtë pozicion pune. Pra nëse një punonjës indian do të paguhet me 40-50.000 lekë, një punonjës shqiptar paguhet me 70-80.000 lekë. Pra diferenca kompensohet në vlerë neto, që do thotë të gjitha kostos shtesë që janë akomodimi, ushqimi apo dokumentacioni, është dhe kalon një kosto sa që mund të paguhet dhe një punonjës shqiptar.
Kjo agjenci bën të mundur përputhje në nevojës që ka biznesi me punonjësit e duhur.
Për ne tashmë nuk është e vështirë që të gjejmë punonjës nga jashtë për tregun shqiptar, pasi kemi vite që punojmë, kemi arritur që të sillim në Shqipëri punonjës nga të gjitha fushat. Fillimisht ka qenë mjaft e vështirë pasi na është dashur që të kemi analiza të thelluara për sa i përket shteteve ku ne do të operojmë dhe përshtatshmërisë që ata do të kenë me tregun shqiptar. Por tashmë, pas disa viteve, kemi gjitha mundësi që për një kohë shumë të shkurtër të gjejmë kandidatët e duhur për klientët tanë.
Kontratat janë kryesisht një vjeçare, por që rinovohen në rast se bizneset mbetën të kënaqura.
Kontratat e punës nënshkruhen me një afat kryesisht një vjeçar. Kjo i përshtatet dokumentacionit për vizën e punës që merret për shtetasin e huaj, por mund të nënshkruhen dhe deri në 5 vite.
Nisur nga kërkesat, Agility Group Albania i përgjigjet nevojave të tregut të punës edhe jashtë.
Ne aktualisht bëjmë të mundur jo vetëm sjelljen e punonjësve aziatik në Shqipëri apo në Ballkan, por gjithashtu transferojmë punojësit shqiptar apo të Ballkanit në shtete si Gjermania, Italia, Holanda. Gjermania është shteti kampion përsa i përket kërkesave që ne kemi nga shtetasit e Ballkanit.
Agility Group Albania është një biznes që drejtohet nga motër e vëlla.
Haga ose Agility Group Albania ka lindur si ide imja dhe e Team Fly. Të dy ne kemi punuar për shumë vite në sektor privat, përkatësisht unë si ekonomiste dhe administratore në disa biznese, ndërsa Team Fly si programues. Ne operojmë në disa fusha, pra në fushën e punësimit, pastrimit, programim dhe real estate. Kemi shumë bashkëpunëtor jashtë, si dhe agjentë tanë në teren.
Në treg i diferencon koreksia dhe eksperienca mbi 5 vjeçare.
Agility Group Albania, që në krye të herës, ka operuar brenda të gjithë standardeve jo shqiptare, por europiane. Ne jemi nga agjensitë e para të licencuara dhe që kemi mundësinë që të rekrutojmë nga vendet e Afrikës dhe të Azisë. Ne nuk konsiderojmë që konkurentët tanë janë agjensitë shqiptare, pasi ne operojmë aktualisht në gjithë botën.
Vështirësia në garantimin e fuqisë punëtore është bërë një problem i vazhdueshëm. Disa kompani theksojnë se mungesa e fuqisë punëtore po e pengon në zgjerimin e aktivitetit dhe ndërmarrjen e projekteve të reja. Të nderuar dëgjues, këtu kemi ardhur në fund të rubrikës Realitete Ekonomike. Bashkë dëgjohemi sërish në emisionin e radhës.
Realitete Ekonomike.
U sintonuat në 106 FM? Është Radio Ejani.